Навука павінна заўсёды служыць чалавеку, з павагай адносіцца да ўсіх людзей, асабліва да самых слабых, а біятэхналогіі ніколі нельга выкарыстоўваць супраць чалавечай годнасці, адзначыў папа Францішак сёння ў сваім звароце да членаў італьянскага нацыянальнага камітэту па біяэтыцы, якіх прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане. Пантэфік нагадаў, што касцёл вельмі уважлівы да тэматыкі, звязанай з біяэтыкай, і яго пазіцыя заключаецца ў тым, каб бараніць самых безабаронных. Гаворка ідзе пра тое, каб служыць чалавеку, усяму чалавеку, усім мужчынам і жанчынам, з асаблівай увагай і клопатам да самых слабых і невыгодных асоб, якія замагаюцца за тое, каб іх голас быў пачуты, або не могуць яшчэ ці ўжо яго ўзняць, сказаў папа. Паводле святога айца ў гэтай сферы касцёльная і грамадская супольнасці сустракаюцца і пакліканы да супрацоўніцтва згодна са сваімі адметнымі кампетэнцыямі. «Чалавечая асоба заўсёды павінна быць мэтай і ніколі сродкам», – сказаў пантыфік. Гэты этычны прынцып з'яўляецца фундаментальным і тычыцца таксама прымянення біятэхналогій у медыцынскай сферы. Яны, паводле пантыфіка, ніколі не могуць выкарыстоўвацца з пагрозай для чалавечай годнасці ці выключна ў прамысловых і камерцыйных мэтах. Францішак заўважыў, што біяэтыка нарадзілася для таго, каб параўноўваць годнасць чалавечай асобы з развіццём навукі і біялагічных і медыцынскіх тэхналогій, якія ў сваім хуткім рытме рызыкуюць згубіць усе прынцыпы, што не адпавядаюць карыслівасці і прыбытку. Напрыканцы сваёй прамовы папа звярнуў увагу на тэму інваліднасці і маргіналізацыі ўразлівых людзей у грамадстве хуткага прагрэсу. Выклікам, на яго думку, з'яўляецца супрацьдзеянне культуры адчужэння, якая мае шмат выразаў, сярод якіх адносіны да чалавечых эмбрыёнаў, а таксама да хворых і пажылых людзей блізкіх смерці, як да расходнага матэрыялу.